Dobrý deň všetkým. Pre kazateľa je vždy bezpečnejšie skryť sa za kazateľňu a nevidieť jeho nervozitu, ako sa mu klepú nohy. Ale priznám sa, že nikdy som sa tak nespotil pred kazňou ako dnes. Takže z toho tepla. A tešíme sa, že tu môžeme byť. Moje meno je Ľubo Pál. Prichádzame z Popradu, ako bolo povedané, kde som kazateľ už niekoľko rokov. A mal by som povedať niekoľko vecí o sebe, aby ste vedeli, že kto vám ide kázať. Aj keď som sa tak rozhliadal na úvod. Môžem si držať. Doma si to nezvyknem držať, tak teraz budem mať zmenu. A keď som sa tak rozhliadal tu okolo, tak som si všimol, že niekoľkých poznám. A sestru Táňu, trochu, Mareka, Ivana, tak trochu, Peťa, díky. A možno ešte niektorých, brata Janka, a ktorý pochádza z Popradu. Ale teda predsa len poznáme sa zbežne a nie nejako blízko. Tak prichádzame z Popradu, kde som teda niekoľko rokov kazateľ. Myslím, že tento mesiac, 2016, je akurát 10 rokov, čo som aj v duchovnej službe na plný úväzok. Ale teda moja duchovná služba, alebo to povolanie Božie začalo oveľa skôr. Tak v krátkosti, aby som vás neunavil a potom ste už nevládali počúvať kázeň, tak pochádzam zo stredného Slovenska, z jednej dedinky malebnej od Zvolena, kde som sa narodil a vyrastal som na dedine. Mal som parádne rozprávkové detstvo. Nie dokonalé, ale som Bohu vďačný za to, ako som bol vychovávaný v takej tradičnej rodine, náboženskej, vodievali ma do kostola, do besiedky, kde som ako dieťa mohol vnímať takými prvými dotykmi Boha, to, kto je, to, čo robí. A poznal som takmer všetky biblické príbehy na spameť, ale moja najväčšia motivácia chodiť do besiedky a nebola to, že som poznal príbehy, ale to, že som za dochádzku mohol vyhrať niečo. Tak si pamätám, že dokonca som raz rodičov presvedčil, keď ešte v tých dávnejších časoch napadlo toľko snehu, že sa nedalo ísť, že ešte neboli odhrnuté cesty a sme sa museli brodiť po ulici, tak som ich prehovoril, že musíme ísť, lebo im nebude chýbať puntík na nástenke a ja potom nevyhrám. No, nakoniec som skončil druhý, asi som ochorel, ale toto boli také moje začiatky, kedy som Pána Boha spoznával a potom, ako som dorastal, tak som si začal žiť svoj život a Boh sa pre mňa stratil. Odsunul som ho na druhú koľaj, bol som taký puberťak, možno ako niektorí z vás a mojou takou hlavnou životnou náplňou sa stal šport a partia kamarátov a nebol som nejaký veľký grázel, a nerobil som všelijaké také veci, ktoré počujete v svedectvách, ako sa veľmi dramaticky zmenil život. A ja som bol spokojný so svojím životom a bavilo ma to, čo som robil. Ale k môjmu znovuzrodeniu došlo, keď som mal 14-15 rokov na jednom letnom tábore. Sme si s tou partiou, ktorou sme hrávali, a hrávali teda ten šport a takto sme trávili čas, sme si povedali, že organizuje sa v našej dedine kresťanský tábor. Poďme naň. Bude tam sranda, užijeme si to, budú tam pekné baby, zabavíme sa, budeme preč od rodičov. A to bola vtedy taká vec, ktorá nás lákala. Tak aj keď sme neboli pozvaní na ten tábor, a už v tom vidím taký Boží zázrak, že aj keď sme neboli pozvaní na ten tábor, tak sme sa tam dostali a nás zobrali, lebo to bol tábor pre dorast, a my sme už mali 14-15 rokov, čiže už sme boli taká mládež, mladá. A tam na tom tábore som vážne začal rozmýšľať o Bohu, o Ježišovi, to, čo pre mňa urobil a najmä skrze svedectva, ktoré hovorili tí vedúci každý jeden večer pri táboráku, hovorili svedectva. Tak chcem povzbudiť aj vás, nebojte sa hovoriť svedectva, alebo ak by niekedy raz niekto nehovoril svedectvo, tak ja by som tu dneska nestal. A nebojte sa, má to zmysel, preto som vďačný aj sestre, že povedala svedectvo zo života. Tak na tom tábore som začal rozmýšľať o Bohu a začal som ho nasledovať. A ten svoj príbeh skončím takmer rok na to, kedy sme sa vybrali na prvý Campfest, ktorý bol ešte vo Východnej. Neviem, či ste niekto boli na tom úplne prvom Campfeste v 99. roku. Hej, jedna sestra, dva, traja, wow, super. Takže možno sme sa tam aj niekde zrazili v rade. A tak na tom Campfeste som započul takú výzvu. A išli sme na ten Campfest ináč zhodou okolností preto, lebo tam boli nejaké športové súťaže a ja som rád športoval, tak sme sa tam prihlásili. A neviem v nedeľu ráno, že kto kázal, ani o čom kázal, ani čo rozprával, ale zrejme dal výzvu, lebo ten brat, ktorý sedel vedľa mňa, tak sa ma spýtal, a ty čo na to hovoríš, Ľubo? A ja som sa tak na ňa pozrel, že čo? No, čo na to hovoríš, že chceš aj ty byť taký Boží, chceš nasledovať Pána Ježiša Krista? A ja som sa tak na neho začudovane pozrel a vravím mu, že prečo sa ma to pýtaš, veď vieš, že chcem. A odtedy si pamätám, ako som mal v srdci takú túžbu nie len žiť svoj život a hrať šport a robiť to, čo ma baví, ale robiť to, čo Pán Boh chce. A začal som pomáhať v mládeži, v doraste. A tak Pán Boh ma postupne volal do ďalších vecí, až som sa stal kazateľom. A tak tu môžem byť medzi vami, tak ďakujem za pozvanie. A prešiel by som teraz k tomu slovu, ktoré preberáte, to je kázeň na hore. Pozeral som si v tých a počúval niektoré tie služby, ktoré už prebehli medzi vami. Priznám sa, že som veľmi veľa prijal a verím, že som nebol sám. Že ste aj vy mohli veľa načerpať a že vaše životy to menilo a mení. To slovo od Boha, ktoré nám dáva. A tak ja mám dneska pokračovať v texte z 5. kapitoly, 38 až 48 verš. A ešte skôr, než prečítame to slovo, tak by som chcel povedať, že tú prvú službu, ktorú mal ku kázni na hore brat, neviem teraz, ktorý to bol, tak hovoril, že aby sme ju pochopili, tak musíme ju neviem koľkokrát prečítať. Hej, brat Tomáš. Tak ja som ju neprečítal toľkokrát, koľko on povedal, ale som si ju prečítal aspoň raz. A teda pred tou službou, nie v živote, ale pred touto službou. A uvedol som si jednu vec, že ten text, ktorý teraz budeme mať pred sebou, je v tej kázni na hore. Pán Ježiš, keď hovoril to tým svojim poslucháčom, tak prechádza ako keby z takej minulosti, ale nie k budúcnosti, možno to sa čaká, že poviem, ale prechádza z minulosti ku vzťahu. Ku vzťahu v živote s Otcom, s Bohom. A tak prečítajme tento text a potom spolu dovolme Duchu Božiemu, nech k nám prehovára skrze to slovo. Budem čítať od 38. verša. Počuli ste, že bolo povedané, oko za oko, zub za zub. Ale ja vám hovorím, neprotivte sa zlému. Naopak, ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé. A kto sa chce súdiť s tebou a vziať si spodné rúcho, daj mu aj plášť. A ak ťa niekto núti na míľu, choď s ním dve. Kto ťa prosí, tomu daj a neodvracaj sa od toho, kto si chce požičať od teba. Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia. aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach, veď On dáva vychádzať slnku na zlých aj na dobrých a zosiela dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, aká vám za to odplata? Či nerobia to isté aj colníci? A tak, a ak pozdravujete len svojich bratov, čo zvláštneho robíte? Či nerobia to isté aj pohania? Tak teda, buďte dokonalí, ako je dokonalý aj váš Otec nebeský. Ja som túto svoju kázeň alebo príhovor nazval Dokonalý Boh, dokonalý ty. A pretože vnímam, že to, o čom tu Pán Ježiš hovorí, tak speje a z celej tej 5. kapitoly ako keby tak smeruje a vyvrcholí v tom poslednom verši, ktorý sme prečítali. Teda buďte dokonalí. V tom 48. verši ako keby vidíme cieľ, alebo vidíme to, k čomu máme smerovať, ako jeho deti, ako Boží ľud. Teda dokonalosť podľa Boha má byť niečo, k čomu smerujem. Má byť niečo, čo chcem. A tak ako keď ste rozmýšľali spolu o tom, že máme byť svetlo sveta a máme byť sol zeme, tak ten dôraz bol položený na to, že to nie je alternatíva, alebo že to nie je ponuka, alebo že to nie je jednoducho vecou citov, alebo vecou jednoducho, že či sa mi chce, alebo nechce, ale je to príkaz. Že Pán Ježiš hovorí, že si svetlo, máš tú kvalitu v sebe, ktorú ti dáva Boh, tak ju máš používať v svojom živote. Takisto to platí o soli a tu nachádzame tie isté slova. Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský. To teda znamená, že my ten predpoklad byť dokonalý máme, preto taký máme byť. A teda nevidíme tu niečo také, že ak sa vám podarí, alebo v nedeľu buďte dokonalí. Som si tak ináč uvedomil v tej súvislosti, že v mnohých veciach sme určitým spôsobom svojim vnímaním sa pozeráme na veci a vyžadujeme určitú dokonalosť, určitú kvalitu. Vyžadujeme, aby veci boli perfektné, aby veci fungovali. Zoberte si, že keď idete do obchodu, kúpite si niečo a nie je to presne to, čo ste mysleli, že to je, tak čo to vo vás spôsobí? Minimálne nejaké sklamanie, rozčarovanie, až po hnev a až po to, že prídete v tom všetkom sklamaní, rozčarovaní, hneve tam, hodíte im to na stôl a poviete, čo ste mi to predali. Ja som toto vôbec nechcel. A potom vám ukážu také malé písmenka vzadu a poviete, veď ale neviete čítať? Tuto je napísané. Že v svojom živote vyžadujeme dokonalosť alebo určitú takú perfektnosť. Dokonalosť, o ktorej dnes chceme hovoriť a rozmýšľame, ale nie je, netýka sa druhých. Nechcem hovoriť o tom, ako druhí majú byť dokonalí. Ale chceme sa pozrieť na seba a vidieť v tom Ježišovom výroku svoje možnosti a to, či vôbec ja som schopný, či vôbec je možné byť takýmto. Lebo existuje jedno také nebezpečenstvo a to chcem na úvod tak odbúrať a chcem teda odbúrať to preto, aby ak ste tu niektorí a poviete si, dokonalí, tak dokonalí sú nejakí výnimoční ľudia, ale výnimoční kresťania, možno tí, ktorí tu vpredu sa postavia na pódium, tí, ktorí držia v cirkvi ten mikrofón, tí, ktorí dokážu viesť, tí, ktorí jednoducho sú niekde vpredu. Tí, ktorí niečo výnimočné robia. To znamená, že automaticky v našej mysli si predstavím, že to nemôže byť šedý priemer a ak sa za takého považujem, tak si poviem, to nemôžem byť ja. Chcem ťa povzbudiť, ak takto rozmýšľaš, tak Božie slovo o tomto nehovorí, že to je len pre niektorých. Že to je len pre starcov, alebo to je len pre mužov, alebo to je len pre tých, ktorí sa pekne oblečú, alebo tých, ktorí vedia pekne rozprávať. Ježišovo pozvanie a výzva platí rovnako pre toho, ktorého sme pred chvíľkou opísali, ako pre toho, ktorý sa možno cíti posledný. Sedí niekde v poslednej lavici. Takže ak si mal tendenciu prestať počúvať, lebo sa ide hovoriť o dokonalosti a ty sa vnímaš viac ako roztržitý, alebo nevieš veci dokončiť, alebo slovo dokonalosť a nejaká perfektnosť, perfekcionizmus a podobne sú ti vzdialené, tak počúvaj ďalej, pretože to nie je o tom. Pozvanie k Božej dokonalosti a výzva byť dokonalý ako Boh sa netýka, poviem to tak odvážne, vlastností. Netýka sa to vlastností, ktoré vnímame, ktoré si uvedomujeme. Poďme sa teda spolu pozrieť a ja by som chcel dať niekoľko dôrazov na to, že čo to teda znamená, alebo keď rozmýšľame o dokonalosti v našom živote a výzvy byť dokonalý z Božej strany, čoho sa to týka? Čo nesmieme zabudnúť, alebo čo potrebujeme uchopiť v svojom živote, aby sme pri prvom potknutí to nechceli zahodiť a nepovedali si, že kašlem na to. Tak tá prvá vec, ktorú by som chcel povedať, je, že tá dokonalosť, o ktorej hovoríme, spočíva v určitom Božom paradoxe. Dokonalosť spočíva v paradoxe. Dokonalosť, ktorú tu Pán Ježiš opisuje tými dvomi, zo šiestich sú to posledné dva, ktoré hovorí, počuli ste, že bolo povedané oko za oko a milovať budeš svojho blížneho. Pán Ježiš hovorí, že teda netýka sa to nejakých vonkajších prejavov, netýka sa to naplňania určitých foriem, ale týka sa to srdca. A to je ten paradox. A toto pochopil už prorok Simeón, ktorý sa stretol s Ježišom, keď ho videl ako malé bábetko a povedal, že tento je určený na pád, ale aj povstanie. Tento je určený na pád, aj povstanie. A celá nová zmluva a Božie slovo a to konanie Božie v náš prospech môžeme vidieť v jednom paradoxe. A v paradoxe nemá miesto žiadna logika. V paradoxe nemá miesto žiadna akcia a žiadna reakcia. V paradoxe nemá miesto žiadna taká tá spravodlivosť. Čo sme prečítali? Pán Ježiš hovorí, počuli ste, že bolo povedané oko za oko, zub za zub. A kto nepozná tento verš? Kto ho dnes počuje prvýkrát? Kto pozná tento verš a v svojom živote niekedy nastanú situácie, kedy tá stará zmluva nám je bližšia ako tá nová. Keď ty mne toto, tak ja tebe toto. A to, čo Pán Ježiš tu pripomína, je teda pripomína Židom a oni tomu rozumeli tak, že keď v starej zmluve niekto niečomu zle urobil, tak bolo potrebné, aby bolo regulovaná odplata. Aby sa nestalo, že niekto niekomu vypichne oko a druhý ho za to zabije. Preto bolo v zákone dané, že odplata môže byť uskutočnená iba po určitú mieru, po určitý strop. Oko za oko. Zub za zub. Ja neviem čo. Ruka za ruku. Alebo jedno kozliatko za jedno kozliatko, nie za celé stádo. Takže toto počuli tí, ktorým Pán Ježiš hovorí, oko za oko. A súhlasili, áno, spravodlivosť je tu určitým spôsobom regulovaná, ale prečo mala byť tá spravodlivosť regulovaná? V nás ľuďoch, hriešných ľuďoch, poznačených hriechom, je zakorenené to, že keď sa nám stane krivda, tak ako sa k tomu postavíme ľudsky? Ako sa zvyknete postaviť k tomu, keď čelíte krivde v svojom živote? Čelíte krivde niekedy? Ako sa k tomu postavíte? Tak máme tendenciu vrátiť to, či nie? Ja sa priznám, že ja som niekedy veľmi taký horlivý do nesprávnych vecí. Toto považujem za nesprávnu vec. Proste, keď sa mi deje krivda, tak poďme oproti a poďme bojovať. Poďme dokázať, kto viacej znesie. A ten Boží paradox spočíva v tom, že kým Mojžiš ustanovil alebo určil určitú reguláciu v tej odplate, Ježiš to úplne otočil. A hovorí, nemá byť ani oko za oko, ani zub za zub. My sa vôbec nemôžeme baviť o odplate. Alebo dokonalosť spočíva práve v tom opaku. Ak ťa niekto udrie po líci, čo máš urobiť? Nastaviť druhé. A ja sa priznám, že to je tak náročné a tak ťažké nastaviť druhé líce, keď niekto nám dá po prvom, že si myslím, že jednoduchšie je dodržať to nariadenie zákona a tú formálnu zbožnosť ako toto. Súhlasíte? Je to omnoho ťažšie, pretože bez toho, aby si sa pokoril, bez toho, aby si zabudol na seba, bez toho, aby si zaprel seba, bez toho, aby si jednoducho seba znížil, sa to nedá. A to je ten Boží paradox. Boh znížil seba. Ponížil sa a aj napriek tomu, že v jeho spravodlivosti, podľa jeho spravodlivosti som mal za svoj hriech ja visieť na kríži, za tvoj hriech si mal ty visieť na tvojom kríži, každý človek mal visieť na svojom kríži, napriek tomu on povedal, že bude na tom kríži visieť niekto iný. A v tom je tá dokonalosť, ku ktorej nás Ježiš pozýva. Dokonalosť teda spočíva v Božom paradoxe. A ten Boží paradox sa týka srdca. Jeho srdca, v ktorom sa rozhodol, že bude konať nie podľa spravodlivosti, ale podľa milosti. A preto, keď ty chceš tú Božiu dokonalosť v svojom živote zažívať, tak potrebuješ tú spravodlivosť dať niekde na bok. A konať podľa milosti. Konať podľa milosti ako Kristus. Konať podľa milosrdenstva. Je ináč zaujímavé, že ten istý text paralelný v Lukášovom evanjeliu hovorí práve o milosrdnosti. Keď je teda váš Otec nebeský milosrdný, buďte milosrdní aj vy. V Lukášovi 6. kapitole to môžete prečítať. Ako keby chce byť povedané, že dokonalosť spočíva práve v tomto postoji. Milosrdnosti. Jeden voči druhému. Nie vyžadovaní spravodlivosti. Lebo milosrdnosť vyžaduje lásku. Milosrdnosť vyžaduje milovanie toho druhého. Záujem o toho druhého. Vnímanie jeho srdca ako vzácnejšieho od môjho. Tá druhá vec, ktorú chcem k dokonalosti povedať a pozvať vás ku nej, je tá, že dokonalý Boží dáva viacej, ako sa očakáva. Dokonalý Boží dáva viacej, ako ostatní očakávajú. Ako ostatní dávajú. Pán Ježiš, keď hovorí, že ja vám hovorím, neprotivte sa zlému, ale naopak. Ak ťa niekto udrie políci, tak ty nemáš zaťať zuby a zahrýznúť si do jazyka a zovrieť pesť a dať ju do vrecka a vydržať to. Ak ti niekto urobí zlé, ak ťa niekto ohovorí, ak niekto o tebe povie nepravdu, ak ťa niekto podvedie, tak nemáš len takto sa zatváriť. Lebo toto robia všetci ostatní. Toto robia všetci ostatní okolo. Robím to aj ja veľakrát. Keď niekto niečo povie na mňa zlé. Nakazateľa sa toho niekedy dosť navalí a musím s tým bojovať. Ale k dokonalosti, ku ktorej nás volá aj toto slovo z písma, nás volá k niečomu viac. Ak niekto urobí niečo, tak ty ponúkni druhú polovicu. Ak ti niekto ublíži, miluj ho a rozdávaj sa ďalej. A na inom mieste to Pán Ježiš hovorí inými slovami, že keď budeš takýto, tak mu zhrnieš žeravé uhlie na hlavu, keď budeš milovať. Keď budeš mať ďalej lásku naproti protivenstvu, naproti zlu. A keď si všímame, že do čoho nás Pán Ježiš volá, tak sú to možno v tom biblickom jazyku ani presne nerozumieme, že čo to znamená. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé. Kto sa chce súdiť s tebou a vziať si spodné rúcho, daj mu aj plášť. Ako keby chce povedať, že aj sa vyzleč a zostaň zahambený. Nahota bola znakom hanby, zahambenia. Aj zostaň ty zahambený a daj mu. Ak ťa niekto núti na míľu, choď s ním dve. Čím chcel povedať, obetuj čas, obetuj prostriedky, lebo si možno zoderieš topánky. Ale v tom spočíva Božia dokonalosť. A teraz je tá otázka, dávam viac ako ostatní? Lebo niekedy si uvedomujem, že sa pýtame také otázky, že som taký, som hentaký, milujem Pána Ježiša, nasledujem ho, poslúcham ho, čítam si Bibliu, modlím sa, chodím do zboru a na všetko máme tendenciu povedať áno. Ale pýtame sa niekedy otázku, robím to viac? Robím to viac ako ostatní? A to je, v tom je takéto tajomstvo, keď sa aj Pán Ježiš Kristus už po svojom skriesení stretáva s učeníkmi a sú tam na tom jazere a lovia ryby, tak sa Petra pýta, miluješ ma viac ako títo? Miluješ a dávaš sa Pánovi viac ako tvoj brat, sestra zo zboru, ako tvoj manžel, manželka? Ako tvoja mama, tvoj ocino, ako vedúci skupinky, ako chvalospevkár, ako kazateľ. Viac? Dávaš viac? To je otázka, ktorá nás zasahuje hlboko. Lebo testuje naše možnosti. To, čo sme schopní, ochotní dať. Lebo Pán Ježiš nám tu chce ukázať, že my sa nemáme uspokojiť s minimum. My sa nemáme uspokojiť s nejakou normou minimálnou, s ktorou sa drvivá väčšina kresťanov, či tradičných, formálnych, alebo akýchkoľvek, snaží uspokojiť. Lebo to je diablovo klamstvo, ktoré povie, stačí, už sa nenamáhaj. To ti stačí. A chce nás tomu oklamať. Ale keď čítame, že máme byť dokonali ako Otec Nebeský, tak to znamená, byť stále v nasadení. Byť stále rozmýšľajúci, čo ešte som neurobil. Byť stále v takomto nastavení svojho srdca a uvedomujúci, že aj keď budem na roztrhanie, tak si stále musím povedať, že ešte potrebujem. Ešte potrebujem ísť ďalej. V Lukášovi, myslím, 17. kapitole to je napísané, v tom verši, že ak by ste urobili aj všetko, tak si povedzte, že sme neužitoční sluhovia. Ako keby sme vôbec nič neboli urobili. Aj keď sme urobili všetko a máme na svojom zozname úloh odfajknuté všetko a napísané OK, splnená úloha, tak si musím povedať, ešte som ani nezačal. A toto vedomie nás núti ísť ďalej. Paradoxne, dnes je koniec školského roku a my sme sa povzbudzovali k oddychu a k takému určitému, možno, teda k oddychu. A to môže nás zvádzať, že tak oddychnem si a vypnem. Ale nevypníme. Nevypníme v kráčaní s Ježišom. Nevypníme s ním. On aj učeníkov volal, poďte si so mnou oddychnúť. Oddychujme s ním. Takže dokonalý dáva viac, ako očakáva. Dáva viac, ako ostatní dávajú. A tá tretia vec, ktorú som chcel dať, o ktorej som chcel s vami spolu rozmýšľať, je tá, že dokonalý stále ten Boží sa porovnáva s tým, ktorý ho volá k tej dokonalosti. A to nehovorím preto, aby som nám spôsobil nejakú frustráciu alebo nejakú depresiu, alebo aby som nás znemožnil. Hovorím to aj sebe, lebo ak zabudneme alebo stratíme zo svojho zreteľa toho, ktorý nás pozýva k tomuto, k takémuto životu, tak to bude prvý krok vedľa v tom našom zápase o dokonalosť, v tom našom zápase o tú jedinečnosť pred Bohom. Jednoducho, ak mám byť dokonalý, ak mám byť dokonalý ako Otec nebeský, potrebujem ho mať stále pred sebou. Potrebujem si stále hovoriť, ja chcem byť ako ty. Chcem ísť za tebou. A je veľmi zaujímavé, že práve kázeň nahore, a je to zvláštne, že touto kázňou Pán Ježiš začína takú oficiálnu verejnú službu a práve v kázni nahore s veľmi silným dôrazom predstavuje Židom postavu Boha, ktorá už nie je len v takej tej formálnej sfére, ako toho, ktorý je veľký, mocný, ďaleký, dohliada a trestá a odmeňuje, ale že je tu Otec. Že je tu Otec, ktorý chce byť blízko a že je tu niekto, kto len nepovie, že toto je tvoja úloha a ja to budem kontrolovať, ale že je tu niekto, ktorý ide pred tebou a ktorý povie, mňa nasleduj. A v tom spočíva tvoje víťazstvo. V nenasledovaní, v tom spočíva víťazstvo nie keď budeš nasledovať seba, ale keď budeš nasledovať jeho. A to je znovu otázka, ktorú si môžeme položiť. Je toto moje nasledovanie skutočne vychádzajúce z túžby, ktorú prežívam, ktorú mám? Je toto moje nasledovanie každé ráno možno opakujúce sa v mojom živote, že vstanem a poviem si, tak idem dneska do tej jamy levou a ja neviem, kde chodíš, do práce, do školy, medzi spolužiakov, kolegov, možno na úrad, do obchodu a ja neviem, kde. A si povieš, chcem dnes teba nasledovať. Kdekoľvek idem. Ľudsky by som to už nezvládol. Spadol by som. Vybuchol by som. Nie, že by som nastavil druhé líce, ale by som dve facky vrátil. A všetkých by som ignoroval, ktorí mi lezú na nervy. Ale chcem teba nasledovať. Lebo chcem byť ako ty. A v tom spočíva úspešnosť toho, či budeme dokonali Boží alebo nie. A ja si pamätám, a je to pre mňa veľmi vzácne, teraz deti odišli do besiedky, bol pred týždňom Deň otcov. A ja to nejako nesledujem. A už po obede, po nedeľnom obede som si tak ľahol na gauč. Pribehli deti s manželkou, a že dneska je deň ockov, tak chceme ti povedať, že ťa máme radi. A dali mi takú kartičku, a v ktorej bolo napísané Ocko, máme ťa radi. Si super, lebo robíš to, si taký a tak ďalej. A potom špeciálne v tej synovej kartičke bolo napísané, že chcem byť ako ty. A ja som si uvedomil, že čím som si to zaslúžil. Ja som si to ničím nezaslúžil. A vždy, keď som si na to spomenul, mal som tak slzy na krajičku a som si uvedomil, ja taký sebec, taký diktátor niekedy na neho, taký výbušný a nedokonalý otec. Počujem od syna, že chcem byť ako ty. Aj ty si synom svojho otca. A tvoj otec nebeský nie je ako ja. Je dokonalý, je jedinečný, je perfektný. Povedz si, Pane, Ocko, chcem byť ako ty. Chcem sa ti podobať. Chcem sa podobať tvojmu srdcu. Tvojmu paradoxnému srdcu. Ktorý keď si bol tam na kríži, keď ťa pľúvali, keď ťa odmietali, keď si robili posmech z teba, nehrozil si im, neodplácal si im, ale prijal si a zniesol si to všetko. Pozbudzujem ťa, aby si si toto hovoril. A do toho nás volá aj ten text. Byť takto dokonalý. Hovoriť si, chcem byť ako ty, Pane. Chcem žiť to tvoje. Chcem dávať viac, lebo ty si mi dal najviac v Kristovi. Chcem dávať o mnoho viac v svojom živote, ako som schopný ja sám zo seba. A chcem mať tvoje srdce. Nech tento dobrý nebeský Otec požehná každé rozhodnutie, ktoré aj dnes si urobil s odovzdaním jemu, k priblížením sa nemu. Buďte teda dokonali. A buďme teda dokonali, ako je dokonalý náš Otec nebeský. Amen.